มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราพูดถึงโครงสร้างและคำนำของหนังสือกาลาเทียครับโครงสร้างนั้นก็แบ่งเป็น5หัวข้อด้วยกันข้อแรกคือบทนำข้อที่2เรื่องส่วนตัวข้อที่3หลักข้อเชื่อข้อที่4แนวปฏิบัติและข้อที่5บทส่งท้ายที่เป็นลายมือส่วนตัวของผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลครับในส่วนของบทนำนะครับผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลวันเวลาประมาณคริสตศักราช57จุดประสงค์ในการเขียนก็เพื่อที่จะต่อต้านหลักข้อเชื่อที่อาจารย์เปาโลเห็นว่าไม่ถูกต้องคือตอนนั้นผู้ที่เชื่อนะครับหรือว่าคริสตชนก็ถูกบอกนะครับบอกว่าอยู่ในลัทธิยูดาหรือว่าศาสนายูดาครับแล้วคนที่เชื่อในพระคริสต์นะครับต้องปฏิบัติตามคนยิวในเรื่องของบัญญัตินะครับต้องมีพูดง่ายๆก็คือเหมือนคนยิวนะครับในเรื่องธรรมบัญญัติเมื่อข่าวประเสริฐไปถึงคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวนะครับอาจารย์เปาโลเป็นผู้นำพวกที่อยู่ในลัทธิยูดาห์ก็ตามเข้าไปบอกว่าเชื่อในพระคริสต์นะเชื่อเรื่องข่าวประเสริฐเนี่ยเชื่อนะครับแต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของโมเสสว่าด้วยเรื่องต่างๆมากมายครับอาจารย์เปาโลก็เห็นว่านี่ไม่ถูกต้องก็มีจดหมายครับเขาสันนิษฐานกัน2แนวทางนะครับในการเขียนนะครับเขียนที่ไหนก็สันนิษฐานแรกคือเขียนที่เมืองเอเฟโซหรือสันนิษฐานที่2ที่โครินธ์นะครับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ชื่อว่าดร.เลนสกี้ท่านสนับสนุนในเรื่องที่ว่าหนังสือกาลาเทียเขียนขึ้นที่เมืองโครินธ์ระหว่างการเดินทางครั้งที่2ของอาจารย์เปาโลหลังจากที่ท่านได้ไปเยี่ยมเมืองกาลาเทียมาแล้วครับก็ได้ทราบข่าวว่าผู้อรติยูดาตามหลังท่านเข้าไปในคริสตจักรต่างและคือจากเหล่านั้นก็หลงเชื่อในสิ่งที่พวกลัทธิยูดาห์ได้สอนอาจารย์เปาโลก็เขียนจดหมายกาลาเทียขึ้นเพื่อต่อต้านคำสอนของลัทธิยูดาห์มาพูดถึงกาลาเทียในรูปของจดหมายเกี่ยวกับผู้รับนะครับผู้รับจดหมายผู้รับจดหมายก็คือคริสตจักรในเมืองกาลาเทียทั้งหมดนะครับทั้งหมดไม่ได้เจาะจงเป็นใครหรือเมืองใดหรือแห่งใดนะครับทั้งหมดซึ่งครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างขวางอาณาบริเวณกว้างขวางนั้นมีคริสตจักรที่สำคัญและคริสตจักรที่ใหญ่ๆเนี่ยตั้งอยู่ครับคำว่ากาลาเทียก็มองกันในใช้ในหลายแง่นะครับจะมองในแง่ของเผ่าพันธุ์ก็อาจหมายถึงชนชาติที่เรียกว่าชาวกอนะเป็นชนเผ่าเคติกนะครับพวกนี้ก็อยู่ในประเทศฝรั่งเศสจะมองในแง่ของภูมิศาสตร์ก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นชื่อก็จะหมายถึงเขตหนึ่งของอาณาจักรโรมก็ได้กาลาเทียเป็นบริเวณที่มีประชากรหลายเชื้อชาติผสมปนเปกันนะครับหลายเชื้อชาติผสมปนเปกันแต่ประชากรที่ในเมืองนี้นะครับเขาเรียกว่าชาวกอครับชาวกอนี้เป็นบรรพบุรุษของคนฝรั่งเศสด้วยเหตุนี้จดหมายฝากถึงชาวเมืองกาลาเทียเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่ที่ว่านะครับเป็นจดหมายที่เขียนให้กับกลุ่มชนที่เหมือนกับเราในหลายเรื่องเป็นคนที่มากด้วยอารมณ์และความรู้สึกมีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายมีลัทธิความเชื่อที่มากมายนะครับก็น่าสนใจสำหรับเราครับกาลาเทียในแง่ของจดหมายฝากนะครับก็แบ่งเป็น4เรื่องด้วยกันข้อแรกครับหนังสือกาลาเทียของอาจารย์เปาโลนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงดุดันแล้วก็จริงจังข้อ2หนังสือนี้ครับเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของอาจารย์เปาโลผู้เขียนอย่างหมดสิ้นเลยเปิดหมดทั้งหัวใจหนังสือเล่มอื่นนะครับว่ากันว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าเองครับนักศาสนศาสตร์บอกว่าหนังสือกาลาเทียเนี่ยเป็นประเด็นความขัดแย้งนะครับแต่หนังสือโรมเนี่ยเป็นแม่แบบอาจารย์เปาโลเขียนแบบรู้สึกในใจยังไงก็ออกนะครับข้อ3ครับจดหมายฉบับนี้เป็นการหลุดพ้นจากระเบียบแบบแผนครับและข้อ4ครับที่เราจะคุยกันในวันนี้คือพระธรรมกาลาเทียประกาศอย่างมั่นคง เข้มแข็งที่สุดนะครับคือปกป้องหลักข้อเชื่อของการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนะครับปกป้องตรงนี้ครับมีข้อโต้แย้งกันมากนะครับในเรื่องของความจริงแห่งหลักข้อเชื่อของอคิตชนไม่เพียงแต่คนบาปจะได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อเพียงอย่างเดียวนะครับแต่คนบาปยังต้องดำเนินชีวิตอยู่โดยอาศัยพระคุณด้วยนะครับพระคุณเป็นหนทางสู่ชีวิตและเป็นหนทางแห่งชีวิตสองสิ่งนี้ควบคู่กันไปครับด้วยนี้คาราเตียเนี่ยก็ประกาศอย่างมั่นคงเข้มแข็งที่สุดปกป้องหลักข้อเชื่อนะครับการเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อนี่ก็เป็นบทนำนะครับสำหรับจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลพระธรรมกาลาเทียครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับบทที่1ครับบทที่1คำนำหนังสือกาลาเทียเป็นหนังสือที่พระเจ้าต่อต้านพวกที่เคร่งครัดกับระเบียบแบบแผนทุกๆประเภทแต่ก็ไม่ได้เป็นการลดความน่าเชื่อถือหรือดูหมิ่นหรือละเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นหรือไม่ใส่ใจในกฎระเบียบนั้นๆแต่ยังคงให้เกียรติว่ามีความสมบูรณ์คำสั่งและจุดประสงค์ก็ยังรักษาไว้แต่เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่จะไปถึงพระเจ้าโดยทางสายแห่งธรรมบัญญัติของโมเสสแต่ก็ยังมีทางอื่นที่เปิดไว้ให้คนได้รับนะความบริสุทธิ์หรือเข้าถึงพระเจ้าได้เป็นหนทางที่หลุดพ้นจากธรรมบัญญัติโดยสิ้นเชิงหนทางใหม่นี้ครับคือหนทางแห่งความเชื่อกับความเชื่อการชำระให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อเป็นเนื้อหาหลักความเชื่อเป็นสิ่งที่ย้ำเน้นอยู่เสมอครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าหลังจากที่อาจารย์เปาโลมาประกาศที่กาลาเทียนะครับก็มีคริสเตียนชาวยิวนะครับที่เรียกว่าลัทธิยูดาเนี่ยเข้าไปตามเข้าไปในเมืองที่อาจารย์เปาโลประกาศแล้วก็บอกว่าเขาเชื่อในเรื่องข่าวประเสริฐของพระคริสต์แต่ต้องปฏิบัติตามเหมือนกับคนยิวไปเลยนะครับอาจารย์เปาโลก็บอกว่าไม่ถูกต้องต้องเน้นที่ความเชื่อบทบัญญัตินั้นเชื่อนะครับแต่เราไปถึงพระเจ้าได้โดยไม่ใช่ประพฤติตามบัญญัติครับจดหมายฝาก3เล่มในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับได้อ้างถึงพระธรรมฮาบากุกบทที่2ข้อ4ที่ว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อนะครับมีจดหมายฝาก3เล่มด้วยกันเล่มแรกครับโรมบทที่1ข้อ17พระธรรมโรมบทที่1ข้อ17เน้นฮาบากุกบทที่2ข้อ4ที่บอกว่าความชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อโรมบทที่1ข้อ17เน้นที่คนชอบธรรมเล่มที่2ครับคือพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ38ก็เน้นที่จะดำรงชีวิตและเล่มที่3ครับคือกาลาเทียบทที่3ข้อ11เน้นที่ความเชื่อรวมกันนะครับพระธรรมโรมก็เน้นที่คนชอบธรรมพระธรรมเฮบรูก็เน้นที่จะดำรงชีวิตและพระธรรมกาลาเทียเน้นที่ความเชื่อนะครับด้วยเหตุนี้จดหมายฝาก3เล่มในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ได้อ้างถึงฮาบากุกซึ่งอยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมนะครับบทที่2ข้อ4คนชอบธรรมจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเน้นกัน3อย่างนะครับหนังสือโรมครับเน้นความจริงที่ว่ามนุษย์ที่แยกตัวออกจากธรรมบัญญัติของโมเสสจะถูกยกให้เป็นผู้ชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าโดยทางความเชื่อในหนังสือกาลาเทียอาจารย์เปาโลกำลังปกป้องข่าวประเสริฐต่อคนที่เพิ่มเติมธรรมบัญญัติเข้าไปนะครับในการได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อพวกยิวผลักดันให้เกิดความเชื่อบวกกับธรรมบัญญัตินะครับเป็นคริสเตียนแล้วต้องทำตามบัญญัติด้วยนะอาจารย์เปาโลก็ให้คำตอบว่าความเชื่ออย่างเดียวก็เพียงพอพวกลัทธิยิวเนี่ยสงสัยในสิทธิอำนาจของอาจารย์เปาโลในฐานะที่ท่านเป็นอัครทูตและไม่เชื่อในคำสอนของอาจารย์เปาโลที่ท่านบอกว่าความเชื่อแบบง่ายๆก็พอเพียงที่จะทำให้รอด นะครับอาจารย์เปาโลก็ปกป้องสิทธิอำนาจความเป็นอัครทูตของท่านและแสดงให้เห็นว่าข่าวประเสริฐแห่งพระคุณนั้นเพียงพอแล้วสำหรับการที่จะได้รับความรอดบทที่หนึ่งนี้คำนำนะครับผมพูดไปแล้วเรามาดูคำทักทายนะครับคำทักทายข้อหนึ่งครับเขียนว่ายังไงข้อหนึ่งบอกว่าเปาโลผู้เป็นอัครทูตวงเล็บไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งหรือมนุษย์เป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่พระเยซูคริสต์ และพระบิดาเจ้าผู้ทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตั้งวงเล็บปิดนี่ข้อหนึ่งครับนี่คือคำทักทายที่สงบเยือกเย็นสงบเยือกเย็นครับแล้วก็ต่อไปนี้จะดุดันดุเดือดครับอันที่จริงแล้วกับข้อความภายในวงเล็บที่ผมอ่านและจากพระคัมภีร์นะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์เปาโลเพียงแต่บอกว่าท่านเป็นอัครทูตคนหนึ่งนะครับอัครทูตคนหนึ่งคำว่าอัครทูตใช้ในสองความหมายนะครับคือความหมายแรกคือผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูจากพระธรรมกิจการบทที่12ข้อ1ถึง26นะครับอยู่กับพระคริสต์ในช่วง3ปีที่องค์พระคริสต์กระทำพันธกิจนะครับหรือกระทำพันธกิจในการเป็นพยานในช่วงเวลาที่พระเยซูฟื้นคืนพระชนจนถึงตอนที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และ3พระคริสต์เป็นผู้เลือกสรรนะครับนี่ก็อ้างในกิจการบทที่12นะครับข้อ1ถึงข้อ26นะครับคำว่าอัครทูตเนี่ยใช้ใน2ความหมายความหมายแรกคือหมายถึงอัครสาวก12คนนะหรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ความหมายที่2ครับคำว่าอัครทูตเนี่ยหมายถึงผู้ที่ถูกใช้ไปเป็นความหมายแบบกว้างนะครับที่ใช้ในกิจการบทที่11ข้อ22ครับ2ความหมายนะครับในความคิดของผมกับอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่มาแทนสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต์นะครับคือแทนยูดาสหลังจากที่พระคริสต์ฟื้นคืนพระชนแล้วเนี่ยก็มีการเลือกอัครสาวกที่จะมาแทนที่ยูดาสนะครับก็เลือกได้มัทธิอัสแต่จากนั้นก็ไม่มีเรื่องราวของมัทธิอัสยกเว้นแต่ที่บันทึกไว้ในพระธรรมกิจการบทที่1ข้อ15ถึง26ถ้าหากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เลือกมัทธิอัสแล้วนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีการเปิดเผยเรื่องราวของเขาอีกแต่อาจารย์เปาโลได้รับการพิสูจน์แล้วว่าท่านเป็นหนึ่งในอัครสาวกไม่ใช่มัทธิอัสการเลือกมัทธิอัสนะครับกระทำก่อนวันเพนเทสเตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาอยู่ท่ามกลางคริสตจักรด้วยเหตุนี้ครับผมจึงไม่คิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนในการเลือกสรรมัทธิอัสด้วยยังมีการเลือกเป็นการคัดเลือกอีกมากมายภายในคริสตจักรของเราทุกวันนี้ที่ไม่ได้เป็นไปโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลเป็นบุคคลผู้ซึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงเลือกเพื่อเข้ามาแทนที่ยูดาสอิสคาริโอตครับในข้อนี้อาจารย์เปาโลยังได้บอกด้วยว่าท่านไม่ได้เป็นอัครทูตที่มนุษย์แต่งตั้งคำว่าอัครนะครับอัครสื่อถึงความหมายว่าไม่ใช่จากมนุษย์ไม่ได้เป็นไปตามระบบระเบียบอาจารย์เปาโลไม่ได้เป็นอัครสาวกโดยการแต่งตั้งหรือการติดสินบนหลังจากที่จบจากโรงเรียนหรือหลังจากที่สำเร็จการศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งครับอาจารย์เปาโลยังได้ประกาศตัวว่าท่านไม่ได้เป็นอัครทูตโดยมนุษย์เป็นตัวแทนแต่งตั้งด้วยคำว่าตัวแทนเนี่ยหมายถึงไม่ได้ผ่านทางมนุษย์ครับซึ่งก็คือไม่ได้เป็นไปตามธรรมเนียมของการวางมือเจิมโดยผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ในคริสตจักรอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้ให้อัครสาวกคนอื่นมาวางมือบนหัวของท่านและพูดว่าบัดนี้ท่านเป็นสาวกแล้วนะครับท่านไม่ทำอย่างนั้นอาจารย์เปาโลเป็นอัครสาวกเป็นได้อย่างไรครับในที่นี้บอกว่าก็โดยพระเยซูคริสต์และพระบิดาเจ้าผู้ทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูเป็นผู้วางพระหัตถ์ลงบนศีรษะของอาจารย์เปาโลทรงเรียกท่านและแต่งตั้งท่านไว้เพื่อประชาชาติกษัตริย์และพวกอิสราเอลนะครับดูได้นะครับในพระธรรมกิจการบทที่15กับ16ถึงตอนนี้นะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลนะพูดถึงการแต่งตั้งนะครับแต่งตั้งโดยมนุษย์แต่งตั้งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับทุกวันนี้ถ้าผมจะทำงานพันธกิจเป็นศิษยาภิบาลหรือผมจะเป็นสอจอเป็นอาจารย์นะครับถ้าว่ากันแบบที่เขานิยมกันนะครับเราพูดกันง่ายๆคือเราต้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับต้องสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระคริสตธรรมแล้วก็ได้รับปริญญาบัตรก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งไม่อย่างนั้นไม่ได้ครับก็ควรทำครับแต่นี่ก็มาจากมนุษย์ครับเป็นเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์จากนั้นครับก็ต้องเข้าไปอยู่ต่อหน้าผู้ที่มีหน้าที่ในคริสตจักรและให้พวกเขาตรวจสอบนะครับ การตัดสินใจของพวกเขาจะเป็นการชี้วัดว่าผมจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับใช้หรือไม่ครับในคริสตจักรนั้นนะครับถ้ามีระเบียบส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับคือต้องคุกเข่าและก็มีคนในกลุ่มนะทั้งกลุ่มก็ได้ครับมาวางมือบนตัวผมแล้วบอกว่าบัดนี้คุณเป็นผู้รับใช้คุณเป็นสจแล้วคุณเป็นก็ว่ากันไปครับนั่นเป็นผู้รับใช้ประเภทที่ได้รับการแต่งตั้งมากับที่ใช้กันอยู่แต่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอัครสาวกประเภทนั้นมนุษย์ไม่ได้ทำอะไรเลยข้าพเจ้าเป็นอัครทูตโดยตรงทางพระเยซูคริสต์และพระบิดาเจ้าผู้ทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายครับคือท่านมั่นใจท่านมั่นใจและไม่ใช่แบบทรงเดช นะครับมีเหตุการณ์ประกอบในพระธรรมกิจการบทที่15-16ถ้าสงสัยนะครับผมว่าเปิดดูก็ได้ครับกิจการบทที่15-16เกี่ยวกับการที่อาจารย์ปรุบอกว่าท่านได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าจากพระคริสต์ข้อ1ผ่านไปครับข้อ2ครับและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าเรียนคริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นคาลาเตียเราจะสังเกตได้ว่าคำทักทายของอาจารย์ปรุนั้นเยือกเย็นสั้นเป็นทางการและห้วนๆไม่ได้บอกถึงความเป็นกันเองครับอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนจดหมายเพื่อส่งไปยังคริสตจักรเดียวเท่านั้นครับแต่ส่งถึงหลายคริสตจักรด้วยกันจากที่บอกไว้นะครับคริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นคาลาเตียคําว่าคริสตจักรใช้ใน2ความหมายในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ครับความหมายแรกรวมถึงพระกายของผู้เชื่อทุกคนนะครับคือหมายถึงคริสตชนนะครับไม่ว่ากลุ่มใดซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระคริสต์นะครับเป็นพระผู้ไถ่อีกความหมายหนึ่งคือคริสตจักรท้องถิ่นที่เป็นแหล่งชุมนุมซึ่งความหมายนี้อาจารย์เปาโลนะครับใช้กับความหมายที่สองมีคริสตจักรท้องถิ่นมากมายหลายแห่งในเมืองคาลาเทียทั้งอันติโอกในแคว้นบิลิเดียในเมืองเดอร์บีในลิสตาและก็ที่อื่นๆที่อาจารย์เปาโลได้ไปถึงนะครับอาจารย์เปาโลกำลังเขียนถึงคริสตจักรและชุมนุมชนทั้งหมดขอให้สังเกตว่าคริสตจักรท้องถิ่นในมุมมองนี้ไม่ได้เป็นการร่วมกันเป็นพระกายของผู้เชื่อในหนังสือเอเฟซัสเราเห็นว่าคริสตจักรร่วมกันเป็นกายเดียวกันกับผู้เชื่อซึ่งเป็นคริสตจักรที่เห็นไม่ได้ด้วยตาแต่กายที่เห็นไม่ได้ด้วยตาก็จะกระทำให้เป็นที่เห็นด้วยการร่วมกันของกายนั้นผู้เชื่อควรที่จะได้สำแดงตัวเองเป็นกายเดียวกันในคริสตจักรท้องถิ่นของตนนี่คือประเด็นครับ
ให้เราไปประกาศข่าวดีกันเถิดผู้คนยังคอยความหวังที่แสนบันเจิดให้เราไปกันเถิดบอกข่าวดีความรอดนิรันดร์คนไม่รู้มากมายไม่มีใครบอกเขาเรื่องความรอดนั้นไม่มีลายกางเขนรอดกันถ้าหากใครเปิดใจรับเอามาเถิดพวกเราร่วมไปบอกข่าวดีชีวิตนี้มากมีคำที่ปวดร้าวปัญหามืดมนหนทางทุกอยู่กับเขาความระทมกลมเศร้าเงียบเหงาเขายังคอยเราไปทั่วแคว้นแดนดินทั่วทุกถิ่นสุดปลายพื้นโลกร้องทุ่งนาข้าวเหลืองคนงามก็ยังน้อยอยู่ฟังเสียงพระเยซูจงออกไปด้วยใจเมตตา ดมนทนทางทุกอยู่กับเขาความระทมตรมเศร้าเงียบเหงาเขายังคอยเราอยู่ไปหัวกาแนนดินทั่วทุกถิ่นสุดปลายพื้นโลกร้องกูทุ่งนาเข้าเลือนคนงานก็ยังน้อยอยู่ฟังเสียงพระเยซูจงออกไปด้วยใจเมต